Tipos de estados. En función do criterio que se utilice, pódense distinguir os seguintes tipos de estados, en función do seu sistema político, monarquías. O xefe ou xefa de estado é un rei ou reiña. O cargo é hereditario e vitalicio. Exemplo, España. Repúblicas. O xefe ou xefa de Estado é un presidente ou presidenta, elixido en eleccións por un tempo determinado. Italia, exemplo, Italia. Segundo a súa forma de goberno. Estados democráticos. Caracterízanse por división de poderes, legislativo, elabora as leis, parlamento. Executivo, executa as leis, goberno. Judicial, aplica as leis, xuíces e magistrados. Participación cidadá, eleccións libres baseadas no sufraxio universal, con candidaturas libres, programas públicos, periodicidade e resultados limpos. Dereitos e liberdades, recoñécense liberdades como expresión, reunión e asociación, recollidas na Constitución. Igualdade ante a lei, todas as persoas deben cumprir as leis. Ditaduras. Concentración de poderes nunha persoa ou grupo. A cidadanía non participa. Non se recoñecen dereitos e liberdades. Uso da represión para controlar a oposición. Segundo a súa distribución territorial do poder. Estados centralizados. A maior parte das decisións toma o goberno central, as autoridades locais teñen pouca capacidade. Exemplo, exemplo, Francia. Estados descentralizados. O poder repártese entre goberno central e territorios con autonomía. Exemplo, España. Segundo a organización religiosa. Estado laico. Non hai relación entre Estado e religións. Exemplo, Francia. Estado aconfesional, non hai religión oficial, pero recoñécese liberdade de culto e pode haber acordos. Exemplo, España. Estado confesional. Hai religión oficial, pero permítese practicar outras. Exemplo, Gran Bretaña. Estado teocrático. O poder político está en mans de líderes religiosos e baséase en leis religiosas. Exemplo, Irán.